Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 20 mai în calendar. La microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi începe o zi cu vreme mai curând instabilă și moftoroasă. Temperaturile iau o traiectorie descendentă, iar ploile revin în peisaj cu intensitate diferită, mai cu seamă în centrul și sudul țării.
Maximele vor fi cuprinse azi între 18 și 22 grade Celsius. Temperaturile vor continua să scadă grad cu grad până la finele acestei săptămâni.
Majoritatea schimbătoare din Parlament, reducerea acesteia prin traseismul unor deputați PD, alimentează speculațiile că actualul guvern, susținut de socialiști și Partidul Democrat, ar putea fi demis. Premierul Ion Chicu a admis marți că actuala majoritate parlamentară PSRM-PD se va disipa din cauza a ceea ce a numit corupție politică și a avertizat că în cazul demiterii guvernului nu va dori să mai rămână premier interimar. Citez, în eventualitatea dispariției acestei majorități parlamentare, eu o să mă gândesc mult dacă mai rămân prim-ministru, a spus Chicu. Analistul occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown consideră că actualul guvern trebuie lăsat să-și facă treaba. El califică recentele plecări de deputați din Partidul Democrat ca fiind o revanșă oligarhică a lui Vladimir Plahotniuc, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre normalitatea fragilă după primele măsuri de relaxare în Germania. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul dacă după recentele declarații ale procurorului general, șmecherii care au ciordit miliardul tremură.
Începem însă ca de obicei cu buletin de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și din nou sper să ne auzim cu bine și în această dimineață. Deputatul socialist Vasile Bolea a întrebat marți Curtea Constituțională dacă pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate în acea zi cu alegerile prezidențiale. Acestea din urmă sunt programate tentativ în tot cazul pentru 1 noiembrie. Bolea a depus sesizarea după ce președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, a cerut foștilor aliați din partidele PAS și Platforma DA, aflate acum în opoziție, să accepte dizolvarea Parlamentului. Igor Dodon crede că organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu prezidențiale este calea pentru a dezamorsa o posibilă criză politică pe fundalul disipării majorității parlamentare dintre socialiști și Partidul Democrat. Pe de altă parte, grupul Pro-Moldova, spre care migrează tot mai mulți deputați din Partidul Democrat, propune o nouă alianță actualei opoziții pentru demiterea guvernului Chicu și instalarea unui nou guvern. Premierul Ion Chicu a declarat marți că admite posibilitatea că actuala majoritate parlamentară se va disipa din cauza a ceea ce el a numit corupție politică, dar a avertizat că în cazul demiterii guvernului nu va dori să mai rămână premier interimar. Cu o zi mai devreme, încă doi deputați au părăsit Partidul Democrat, reducând astfel majoritatea parlamentară la strictul necesar, și anume 52 de parlamentari în Parlamentul cu 100 de locuri. Mitropolia Moldovei spune că este revoltată de decizia recentă a autorităților de a prelungi până pe 30 iunie interdicția oficierii riturilor cu public în incinta bisericilor pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Am așteptat cu mare răbdare ridicarea mai multor restricții, iar amânarea respectivă revoltă, dezgustă și este chiar jenantă, se spune într-o adresare a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, trimisă marți premierului Ion Chicu și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Este pentru a doua oară în ultimele luni când biserica, în frunte cu mitropolitul Vladimir, îl critică aspru pe premierul Chicu din cauza restricțiilor antiepidemice care au afectat și biserica chiar în perioada Paștelui. Țările membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au căzut de acord asupra unei evaluări imparțiale, independente și comprehensive a răspunsului global la pandemia de coronavirus, inclusiv a rolului jucat de această agenție a Națiunilor Unite. Într-o rezoluție aprobată marți în cadrul adunării anuale a Organizației Mondiale a Sănătății, ținută de data aceasta prin videoconferință, secretarului general al organizației se cere să inițieze evaluarea în cel mai apropiat moment potrivit. Rezoluția propusă de Uniunea Europeană în numele a 100 100% de țări mai cere Organizației Mondiale a Sănătății să investigheze sursa virusului și ruta introducerii sale, făcându-se apel la asigurarea unui acces transparent, echitabil și neîntârziat la medicamente și vaccinuri când acestea vor exista pentru a combate pandemia de coronavirus. În acest moment, în lumea întreagă, sunt aproape 5 milioane de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și peste 320.000 de decese potrivit Universității Johns Hopkins. Statele Unite rămân țara cea mai afectată, cu peste 1.500.000 de cazuri confirmate și peste 90.000 de decese. Rusia, pe de altă parte, se apropie de 300.000 de cazuri confirmate, dar mai puțin de 3.000 de decese, fiind astfel țara europeană cea mai afectată de pandemie. În Republica Moldova, marți-seară, numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 crescute cu 202, ajungând la 6.340, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a mai spus că încă 4 oameni infectați au decedat, iar numărul deceselor este acum în total de 221. Canada și Statele Unite au convenit marți să mențină închisă până pe 21 iunie frontiera comună pentru deplasările neesențiale pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19, a anunțat marți premierul canadian Justin Trudeau. Cele două țări au decis pe 21 martie să-și închidă granița terestră comună cea mai lungă din lume, cu excepția transportului de mărfuri. Interdicția a fost deja extinsă în aprilie. În condiții normale, peste 400.000 de persoane trec zilnic frontiera dintre Canada și Statele Unite, iar schimburile de mărfuri în ambele sensuri totalizează în fiecare zi în jur de 1,6 miliarde de euro. Propunerea franco-germană de crearea unui fond de 500 de miliarde de euro pentru refacerea economiilor europene lovite de criza de coronavirus a adunat marți noi declarații de sprijin, dar a fost anunțat și un posibil plan de alternativă. Spania și Italia, țări ale căror economii au fost afectate grav de măsurile de carantină, au salutat propunerea, care ar permite Comisiei Europene să ia pentru prima dată în numele Uniunii Europene împrumuturi pe piața financiară pentru a le redistribui ulterior sectoarelor și regiunilor care au cea mai mare nevoie și asta nu sub formă de credite. Pe de altă parte, însă s-a creat și un grup de țări în Uniunea Europeană care se opune acestui plan. Este vorba de Austria, Danemarca, Olanda și Suedia. Acestea au anunțat că vor înainta o contrapropunere, nefiind de acord exact cu ideea ca acești bani să fie distribuiți nu sub formă de credit, ci sub formă de subvenții.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, ascultați un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu analistul occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown despre majoritatea schimbătoare din Parlament, care alimentează speculațiile că actualul guvern, susținut de socialiști și Partidul Democrat, ar putea fi demis.
Deocamdată ne îndreptăm spre o revanșă oligarhică. Ea înaintează, iar ceilalți factori politici se găsesc în defensivă. Revanșa oligarhică o conduce domnul Adrian Candu, avându-i pe Plahotniuc și pe Șor în spatele său. Candu deține în aceste momente inițiativa strategică. Dânsul a planificat această întreagă operațiune în numele lui Plahotniuc și al lui Șor. Candu a planificat-o și o execută cu succes, derutându-i pe ceilalți factori politici. Candu operează mereu cu un pas sau câțiva pași înaintea celorlalți. Ceilalți se văd obligați să reacționeze defensiv, să se acomodeze, să se adapteze mișcărilor lui Candu. Candu și oligarhii din spatele său profită de învrăjbirea celorlalte forțe politice din Chișinău, anume învrăjbirea profundă între partidele Platforma Da și PAS pe de o parte și Partidul Socialiștilor de cealaltă parte.
Și după aceste dezvăluiri făcute de unii deputați, inclusiv deputatul Reniță, ieșirea procurorului Stoianoglu și șubrezirea majorității PSRM-PD, se vorbește că se dă o luptă decisivă pentru Republica Moldova, luptă în care sunt implicate și forțe externe și că nu se cunoaște deocamdată cine este de partea lui Plahotniuc.
De partea lui Plahotniuc este evident conducătorul acestei operațiuni, domnul Candu, cu certitudine domnul Șor, pentru a zădărnici revanșa oligarhică, două acțiuni mi se par a fi nu numai necesare, dar elementare. Întâi, partidele Platforma Da și PAS trebuie imediat să susțină declarațiile procurorului general Stoianoglu. Al doilea, liderii celor două partide trebuie să se împace public. Fără susținerea măsurilor anticorupție anunțate de domnul Stoianoglu și fără împăcarea publică pe baza unui program imediat comun al celor două partide PAS și PDA, degeaba mai discutăm.
Dar vedeți că pe moment atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase se consideră rivali pentru funcția de președinte. Alegerile prezidențiale urmează să aibă loc în toamnă. În studioul Europei Libere de la Chișinău, Andrei Năstase a spus că PPDA ar putea să-l propună și pentru funcția de premier. Se vor descurca ițele sau mai tare se vor încurca dacă se ține cont de ambițiile și de o parte și de cealaltă a liderilor politici?
Eu am văzut aceste declarații și ele nu fac decât să demonstreze confuzia de ruta care domnește deja de câtva timp și anume de această stare de confuzie și de rută profită domnul Candu cu manevrele sale. Dânsul acum domină situația deoarece celelalte forțe politice sunt învrăjbite. Atât prăpastia dintre Partidul Socialiștilor și fostul bloc acum, cât și prăpastia din interiorul fostului bloc acum. De această situație de confuzie profită revanșa oligarhică. Oligarhii, bineînțeles, doresc să câștige aliați temporari. Vedem un fenomen pe care eu îl denumesc plahotniucism fără plahotniuc. Fără plahotniuc în țară, cu plahotniuc în spate. Care sunt simptomele acestui fenomen, cum le vedem din manevrele domnului Candu? Întâi, stilul politic conspirativ. Manevre secrete în culise. Al doilea, cumpărarea deputaților în vederea reformatării artificiale a Parlamentului și încropirii unei majorități artificiale. Al treilea, alianțe temporare. PD-ul și îndeoseb Plahotniuc și oamenii săi erau maestri în a construi alianțe temporare, îi manevrau pe participanții la alianțe unii împotriva celorlalți și în cele din urmă se descotoroseau de ei. Patrulea și ultimul element, fațada pro-europeană falsă. Domnul Candu și toți cei pe care îi cumpără sau îi pune printre aliații săi pretind că sunt pro-europeni și încearcă să introducă partidele Platforma Da și PAS într-o artificială coaliție manevrată tot de dânsul, ca în vremea lui Plahotniuc.
Procurorul general, domnul Stoianoglu, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiarul furtului miliardului, unul dintre ei, și a spus că acum ar fi suficiente dovezi ca să ceară extrădarea lui din Statele Unite ale Americii.
Mă tem că acest demers nu va avea succes din motive care n-au nimic de a face cu domnul Stoianoglu sau nici măcar n-au nimic de a face cu președintele, cu guvernarea, din motive însă tradiționale. Nu există în Occident încredere în justiția Republicii Moldova. Această situație datează de cel puțin 10 ani. Este și ea în cea mai mare parte un rezultat al plahotniucismului care a distrus statul de drept. Și dacă nu se poate avea încredere în justiția Republicii Moldova, atunci avocații lui Plahotniuc din Statele Unite, și desigur că ei vor fi cei mai scumpi avocați, ei vor argumenta că Plahotniuc nu va putea avea un proces corect în Republica Moldova. Și într-adevăr, Plahotniuc va putea să arate spre manipularea justiției tot de către Plahotniuc în cazul lui Ilan Șor. Ilan Șor a fost condamnat de justiție, desigur că Ilan Șor a comis crimele pe care le-a comis în domeniul financiar, dar cum a organizat domnul Plahotniuc procesul domnului Șor? L-a organizat în așa mod încât domnul Șor să rămână liber, să poată să facă apel la curtea de apel și în timp ce se judecă apelul, domnul Șor să rămână complet dependent de justiție. Justiția era în mâinile domnului Plahotniuc. Domnul Plahotniuc putea să decidă dacă curtea de apel din Cahul îl condamnă sau nu îl condamnă pe Șor. Și în acest timp, Șor era un aliat dependent de Plahotniuc. Asta e sistemul.
Lăsați să se înțeleagă că e prea puțin probabil Vladimir Plahotniuc să fie adus acasă în cătușe în Republica Moldova.
Din cauza că nu există în Occident, în cazul de față în Statele Unite, nu există încredere în justiția din Republica Moldova. Și e un lucru normal. Cine poate avea încredere în justiția lăsată moștenire de către sistemul Plahotniuc? Nimeni.
Între timp, vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusari, care este și vicepreședinte al Parlamentului, a spus că deputații din formațiunea lor vor iniția procesul de suspendare din funcția lui Igor Dodon. E cu șansă acest lucru, ținând cont că până la alegerile prezidențiale a rămas timp puțin?
Poate fi cu șansă dacă oamenii lui Plahotniuc, oamenii lui Candu acum, votează această propunere a domnului Slusar. Atunci are șanse. Și desigur că oamenii lui Candu vor vota cum îi va instrui Candu. Dar inițiativa domnului Slusar este complet greșită. De ce e greșită inițiativa aceasta? Care mi se pare că nu e numai a domnului Slusar, cred că e și a altui deputat.
A domnului Reniță.
Da, așa este. De ce e greșită? Se bazează pe un fragment de 17 secunde dintr-o înregistrare foarte lungă. Eu nu pot concepe cum un om politic matur poate să construiască, mai ales un caz de așa importanță, cum este suspendarea președintelui, pe un fragment de 17 secunde dintr-o înregistrare foarte lungă. Este complet de neconceput. Eu sunt convins că această înregistrare a fost pusă în mâinile domnului Reniță de către oamenii lui Candu și lui Plahotniuc. Deoarece toate înregistrările întâlnirilor secrete între domnul Plahotniuc, însoțit de Iaralov, și domnul Dodon din iunie anul trecut, toate au fost făcute de către oamenii lui Plahotniuc, stocate de oamenii lui Plahotniuc în scopurile lor și publicate în mod fragmentar de către aceiași oameni lui Plahotniuc, fragmentar. Noi nu am văzut nici pe departe înregistrările depline. Am văzut numai acele fragmente pe care oamenii lui Plahotniuc le-au ales și le-au publicat în propriul lor interes. Iar acum ni s-a servit încă un fragmentel din altă conversație. Și pe acest fragmentel vrea cineva să construiască suspendarea președintelui? Asta nu este statul de drept. Aici văd niște manevre disperate, manevre ofensive din partea oamenilor lui Candu și lui Plahotniuc și manevre defensive din partea unor deputați care simt că trebuie să facă ceva și nu știu, nu cunosc, n-au idee cum să reacționeze.
Și tot deputații PPDA au anunțat că au pregătit o moțiune de cenzură, vor destituirea guvernului Chicu, atât șeful statului Dodon, cât și premierul Chicu spun că cei care vor să dea jos executivul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, iar dacă vor reuși să demită acest cabinet de miniștri și apoi nu vor reuși să numească un alt guvern, țara va fi într-o criză profundă. Ce scenariu ar fi mai potrivit pentru Republica Moldova? Să fie demis guvern nu sau să fie lăsat? Pentru că apar suspiciuni că el ar putea să falsifice alegerile prezidențiale.
Eu am aplaudat declarațiile Maiei Sandu și ale lui Andrei Năstase, care fiecare în felul său s-au eschivat de la a participa la un vot comun cu oamenii lui Candu în Parlament. Maia Sandu s-a eschivat pe bună dreptate, spunând că nu putem da jos un guvern atâta timp cât nu avem alt guvern. Andrei Năstase s-a eschivat, spunând că partidul său este gata să-și asume guvernarea. Deci și unul și celălalt, fiecare în felul său, nu doresc să participe la un vot comun cu oamenii lui Plahotniuc și a lui Șor și a lui Candu în Parlament. Dacă ei ar participa la acest vot, de care ei văd că se feresc, dar dacă ei nu reușesc să se mai ferească și dacă participă la un asemenea vot, ei își vor pierde capitalul moral. Maia Sandu, Andrei Năstase și partidele pe care ei le conduc nu au alte resurse decât capitalul moral. Toată cariera lor politică scurtă, promițătoare, care le stă încă în față, este construită pe lupta împotriva corupției pentru statul de drept, corupția fiind personificată anume de către figurile lui Plahotniuc, Candu, Șor și aparatul lor de afaceri și politic.
Dar nu ați răspuns la întrebarea ce s-ar întâmpla dacă pică guvernul Chicu și dacă ar trebui să cadă acest executiv.
Guvernul domnului Chicu are o performanță bună. Afirmațiile potrivit cărora guvernul Kiko a eșuat sunt afirmații politicianiste, determinate nu de aprecierea obiectivă a performanței guvernului Kiko, dar determinate de scopul cu totul de neînțeles de a da jos guvernul cu orice preț, pur și simplu pentru că este un guvern girat de Partidul Socialiștilor. Nu este acesta un motiv suficient pentru a da jos guvernul Kiko. Guvernul Kiko, în situația dată, face față așa cum se poate face.
Dar dacă nu mai există o majoritate parlamentară să-l sprijine, ce se întâmplă?
Atunci poate fi un guvern minoritar, dar domnul Kiko spunea că dacă se ajunge la un guvern minoritar, dar este sabotat în permanență de către opoziție, atunci n-are sens să rămână în guvern minoritar și va demisiona. Când domnul Kiko spunea că ar putea fi sabotat de către opoziție, dânsul părea să se refere atât la oamenii lui Candu, cât și la partidele PAS și Platforma DA. E foarte trist dacă se amalgamează o opoziție din aceste unități contrarii. Am avea un fel de binom în opoziție, încă un binom, de data asta în opoziție. Guvernul trebuie să fie lăsat să-și facă treaba.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul occidental Vladimir Socor de la Fundația Gemstone în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Prăbușirea lui Dodon și bătălia pentru maturitatea politică la Chișinău este editorialul semnat de Iulian Chifu pe deschide.md. Analistul notează că majoritatea parlamentară se clatină bine, iar motivația e foarte clară. Citez, compoziția diferită și opțiunile distincte ale celor două partide aflate la guvernare, PSRM și PD, și respingerea abordării ostentativ proruse a președintelui Dodon și a guvernului său. Iulian Chifu consideră însă că guvernul Kiko nu trebuie să demisioneze și nici nu trebuie demis azi. Citez, nu pentru că nu există o majoritate și un guvern alternativ, ci pentru că trebuie să încaseze pe deplin costurile crizei, pentru că trebuie să ducă la capăt încheierea pandemiei. Într-o lună, mai ales dacă datele pandemiei vor arăta mai bine, atunci poate să fie alungat, precizează comentatorul. Citez din nou, perspectivele sunt mai degrabă favorabile în a doborâ un guvern prorus și a-l schimba pe Dodon la viitoarele alegeri prezidențiale, decât a forma un guvern pro-european de criză, cu durată limitată minoritar, susținută de un mănunchi de partide politice și parlamentari independenți, mai notează între altele Iulian Chifu. Radio Chișinău publică reacțiile unor experți la declarațiile premierului Ion Chicu că, urmare a crizei pandemice, multe întreprinderi vor falimenta, rata șomajului va crește, iar deficitul bugetar deja enorm, conform ultimelor prognoze, va depăși 1 miliard de euro. Republica Moldova nu putea evita pandemia așa cum nu au putut o face nici alte state, dar unele efecte ale crizei puteau fi prevenite, consideră economistul de la Expert Group Dumitru Budeanț. Citez, rezultate de diminuare a epidemiei deocamdată nu vedem. Aici avem un minus și din această cauză și pierderile la economie sunt mult mai mari decât dacă se reușea o gestiune mai bună a riscului provocat de epidemie. Analistul politic Ion Tăbârță este și el de părere că actualul guvern a avut mai multe erori în administrarea situației legate de pandemie. Un alt element definitoriu al executivului condus de Ion Chicu este obediența excesivă față de instituția prezidențială, spune analistul. Citez, guvernul mai degrabă a fost o instituție de execuție a anumitor directive și politici venite de la șeful statului, decât a acționat în conformitate cu atribuțiile unui guvern într-o republică parlamentară, notează Ion Tăbârță. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Igor Dodon a făcut o declarație răsunătoare zilele astea. El a spus că investigațiile de până acum privind frauda bancară ar fi fost o mimare a muncii și că abia acum, încurajați de șeful statului, procurorii îi vor pedepsi aspru pe șmecherașii care au furat miliardul. Declarația s-a auzit săptămână trecută și mulți pe semne au fost impresionați de hotărârea președintelui. Așadar, să înțelegem că șmecherii care au ciordit acum miliardul tremură de frică? Aș zice să nu ne pripim cu această concluzie. Chestia e că asemenea declarații justițiare s-au auzit și în anii precedenți, dar impactul lor a fost mai curând impresionarea publicului, nici de cum punerea în dificultate a hoților. Calea de la asemenea declarații până la fapte e lungă în Republica Moldova. E de presupus că această convingere de oțel etalată de Igor Dodon are legătură cu ceea ce ne-a spus procurorul Stoian Noglu, și anume cu cererea oficială de extradare a lui Plahotniuc, care e gata să se producă. Cum Plahotniuc e considerat acum principalul beneficiar al furtului miliardului, la aducerea și pedepsirea lui face probabil referire Igor Dodon, dar există câteva amănunte importante și în aceste condiții. Să vedem mai întâi dacă Plahotniuc va fi adus. Faptul acesta nu mi se pare deloc sigur. În al doilea rând, nu doar Plahotniuc o fi orchestrat furtul miliardului. O mai fi și alții. Aceștia cine sunt și cum vor fi pedepsiți? Sau vrem să facem din Plahotniuc singurul țap ispășitor, tot așa cum a fost anterior Filat? Declarația lui Igor Dodon ar mai putea avea legătură și cu recenta foșgăială traseistică din Parlament, care poate dărâma actuala majoritate parlamentară. Dacă e așa, atunci declarația președintelui e mai curând un avertisment pentru oponenții politici de azi și mai puțin pentru hoții miliardului. Dar noi așteptăm să vedem cât costă cuvintele președintelui.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Începând de vineri, au intrat în vigoare măsuri de relaxare a interdicțiilor impuse în urmă cu 10 săptămâni. Redeschiderea restaurantelor și cafenelelor însă nu înseamnă că pericolul contaminării a trecut. Tocmai reglementările și recomandările pentru localurile publice demonstrează că mai e o cale lungă până la instaurarea normalității existente înaintea izbucnirii epidemiei. Ospătari cu măști de protecție, mese aranjate la o distanță de cel puțin 1,5 metri, reținerea identității oaspeților sunt măsuri care atrag atenția asupra faptului că alarma dată la începutul lunii martie încă nu a trecut. Nici publicul nu s-a debarasat de o anumită stare de neliniște și nici nu prea se bucură de măsurile de relaxare. Astfel se explică și faptul că restaurantele și terasele nu s-au bucurat de un flux de oaspeți, iar năvala așteptată nu s-a produs. Din sondajele publicate în ultimele zile rezultă că o mare parte a populației din Germania consideră că relaxările actuale s-au luat prea devreme. Dintr-un sondaj dat publicității de televiziunea publică ZDF, rezultă că 66% dintre cei chestionați consideră că măsurile restrictive sunt corecte, 17% că ele sunt exagerate și 15% și-ar dori reglementări mai stricte. Sondajul s-a făcut săptămâna trecută, înaintea intrării în vigoare a relaxărilor. O imagine similară se desprinde și din sondajul difuzat de televiziunea publică ARD. 56% se pronunță în favoarea restricțiilor anticorona, iar 40% și-ar dori o relaxare a măsurilor în vigoare. În ceea ce privește strategia de combatere a epidemiei, părerile sunt împărțite. Astfel, unii experți pledează pentru reluarea restrânsă a activităților în școli, grădinițe și creșe, dar cu respectarea unor reguli stricte de igienă. În cele mai multe landuri federale, școlile au și fost redeschise. Elevii însă sunt obligați să respecte distanța fizică și să poarte măști de protecție la intrare și în pauze. Numărul elevilor participanți la ore s-a redus, iar pentru a-i cuprinde pe toți, cursurile au fost programate după un orar special. Desfășurarea cursurilor sub această formă a fost criticată de 4 asociații medicale. Ele propun deschiderea tuturor școlilor, grădinițelor și creșelor și renunțarea la măsurile restrictive actuale. Asociațiile îndeamnă la renunțarea purtării măștilor de protecție și desfășurarea activităților didactice în grupe mici. Nu copiii sau tinerii sunt categoria principală care generează răspândirea pandemiei. Consecințele psihosociale ale închiderii unităților de învățământ și a restricțiilor, se mai spune în analiza celor 4 asociații, sunt cu mult mai primejdioase pentru dezvoltarea tinerilor decât depistarea vreunui caz de infecție. Dacă se descoperă un copil cu virus, atunci nu trebuie să se închidă automat grădinița sau școala. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.